og þá voru það tilkynningar og fréttnæmt efni og við byrjum á afmæliskveðju en þann 15. ágúst síðastliðin átti Friðgeir Þráin Jóhannesson félagsmaður okkar 70 sammæli. Friðgeir hefur verið mjög atkvæðamikill í starfi blindrafélagsins allt frá því að hann tekki félagið og hann mikill félagsmálamaður auk þess í Lionsklubnum Perlunni og einnig hann í Kífanisklubbi. Við sendum Friðgeiri hugheilar afmæliskveðjur og árnar óstir á þessum merku tímamótum í lífi hans.